Am în mâinile mele două table de piatră care reprezintă ce? Cei care ați trăit pe vremea lui Charles Heston, adică cei peste 60 de ani, vă mai aduceți aminte de celebrul film Cele 10? Cele 10 porunci, da? Ei, despre cele 10 porunci vom vorbi noi astăzi aici. Interesant că eu cred, personal, toți am auzit de ele, toți știm că sunt importante, dar oare, îmi pun întrebarea, câți dintre noi le și cunoaștem? Și am aici un scurt test. Fără să spuneți un cuvânt, doar printr-o ridicare de mână, indicați-mi care dintre voi știți care e porunca a treia. Porunca a treia. Te uitați-vă câte mâini sunt ridicate. E clar că oamenii știu. Bun, vreunul dintre voi care a ridicat o mână să-mi spună care crede el că e porunca a treia? Apare pe ecran. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Paranteză. Prima sarcină în grupurile noastre mici este că din prima săptămână veți memora cele 10 porunci. Ok? E foarte simplu. Trebuie să memorăm cele 10 porunci. Întrebarea 2. Care dintre următoarele 3 porunci nu face parte din lista celor 10 porunci? Să nu furi, să nu minți, să nu ucizi. Care dintre voi credeți că prima nu face parte din lista celor 10 porunci? Să ridici o mână. Care dintre voi credeți că a doua nu face parte din lista celor 10 porunci? Cei din primul serviciu au fost un pic mai activ ca voi. Probabil că au dormit mai mult. 3. Care credeți voi că a treia nu face parte din lista celor 10 porunci? Răspunsul corect? Toate fac parte din lista celor 10 porunci. Așa că fă-te mic sub scaun și așa, da? Înțelegi? Întrebarea 3. În care capitol din Scripturi sunt menționate cele 10 porunci? Exodul, capitolul? E sigur? Câți dintre voi este sigur că Exodul, capitolul 20? Deschide Scripturile în Exodul, capitolul 20. Într-adevăr, Exodul 20. E vorba de Israel. Dar de poporul Israel într-o situație deosebită, fiindcă tocmai a fost izbăvit din robia egipteană, de unde și numele cărții Exodul, adică ieșirea, izbăvirea, evadarea din Egipt. Scopul lui Dumnezeu însă n-a fost doar să-l izbăvească, să-l elibereze, ci să-l și-l transforme, așa cum și pe noi. Nu doar că Dumnezeu face minuni și ne scapă din situații imposibile, dar El ne scapă cu un scop întotdeauna. Să ne poată vorbi, să ne poată da o direcție în viață. Și în Exod Dumnezeu vrea să le dea o direcție verticală și le-o dă prin cele 10 porunci. Și asta se întâmplă la Sinai. Ajuns la muntele Sinai, Dumnezeu îl cheamă pe Moise să urce sus pe munte, fiindcă vrea să-i dea literalmente în mâini cele două table cu cele 10 porunci. Și acum câteva săptămâni, un sceptic din biserica noastră a vrut și el să se convincă că muntele Sinai există. Și a plecat până în Egipt și a ajuns în Sinai și s-o cățăra pe el. Mi-a trimis și un selfie. Ia uitați-vă. Vorbind de sceptici, Mark Twain a fost unul dintre ei și la un moment dat s-a întâlnit cu un om de business din Boston care îi spune: măi Mark, dacă aș avea un lucru în viață după care încă mai tânjesc, e să ajung în Țara Sfântă, să urc pe Sinai și acolo să recit cu voce tare cele 10 porunci. La care Mark Twain îi răspunde: știi ce, am o idee și mai bună. Ce-ar fi să rămâi aici în Boston și să încep să le împlinești? Și a avut dreptate, nu-i așa? Fiindcă mulți oameni știu despre cele 10 porunci, dar prea puțini le și împlinesc. Și dacă ați deschis în Exodul 20, hai să le luăm pe rând. Prima poruncă, versetul 3. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine. În alte cuvinte, porunca aceasta țintește idolatria, închinarea la alți dumnezei. Și imediat în mintea ta, cumva dai delete, fiindcă îți ridici întrebarea, păi mai există idolatrie astăzi? Poate în Africa, poate în Asia, la primul serviciu, nu știu dacă ați observat, de câteva săptămâni de zile vine un grup din Sri Lanka care lucrează în Arad. Toți sunt hinduși, budiști, oameni care cred în mai mulți Dumnezei, dar vin la biserică. Azi dimineață cineva mi-a zis, mi-a plăcut predica ta, unul dintre ei. Ei, porunca asta, poate că lor, celor care trăiesc în Asia sau poate în Amazonia, pe acolo, dar în Europa secolului 21, ce relevanță are porunca asta pentru mine, cetățenul comunității europene de azi? Are și încă când. Fiindcă idolatria există și nu în Amazon, pe malurile fluviului, ci pe Amazon, pe cel mai mare site de cumpărături de pe internet. De ce? Fiindcă idolatria nu ține de lemn sau de piatră, ci ține de inimă. De lucruri, obiecte, concepte care ajung să pună stăpânire pe tine, îți ajung priorități, devin o obsesie și oarecum îți dau impresia că nu poți să fii fericit, împlinit dacă îți lipsesc. Și asta e un idol. Orice preocupare care devine o prioritate obsesivă pentru tine, în alte cuvinte, îți subordonezi alte lucruri acelui idol după care tânjești. Și hai să vă dau câteva exemple. Ați întâlnit și voi bărbați dintre aceia pentru care templul idolatriei lor este Mercedesul în care intră. E acel BMW pe care îl ține mereu curat. Când intri, zici că ești într-o navă spațială. Începi să spună câți bani ori da pe el, ce funcție are. Dacă cumva ai o leacă de fir de iarbă pe picior sau mănânci pufuleț în mașina lor, e scandal. Pentru unele, Doamne, pantofi. Doamne, nu poți să treacă până lângă un magazin de pantofi dacă nu-și iau încă o pereche. Problema noastră a bărbaților nu-s pantofi. Problema noastră e că întotdeauna cu pantofi, ghiși ce vine? Poșeta, cureaua, accesoriile, astfel încât pantofii sunt cea mai mică problemă. Dar n-au cum să treacă dacă nu-și mai cumpăr și au încă 50 acasă. Cele mai frecventate temple pentru unii dintre noi sunt mall-urile, unde fiecare trage la altarul lui. Și acum să vă zic câteva din altarele voastre. Zara, Pull&Bear, Sephora, da? Sunt unele dintre voi care zice, băi, noi suntem femei serioase, dacă îmi trece pe lângă Ikea, nu se poate, trebuie să intru. Când merg în Lidl, vreau să văd ce cu săptămâna mexicană. Ce-or mai adus? Alți oameni însă sunt prinși și mai direct, și anume se închină direct lui Mamona. Mamona în vremea lui Iisus a fost zeul banului, al câștigului. Și câți dintre cei de azi, din păcate, chiar și credincioși, încă trăiesc minciuna lui Satan, care cred că banii aduc fericirea. Și nu mai contează unde lucră, cum lucră, cât lucră, ce lucră. Unii intră în datorii, alții mint, fură, ascunde, ce, fiindcă pentru ei banul contează și pentru bani trăiesc, chiar dacă e să se mute în altă țară. Alaltăieri, am stat de vorbă cu o familie mutată în Anglia de vreo 5-6 ani de zile. Oamenii au muncit din greu, s-au realizat, sunt bine, au tot ce le trebuie, dar ceva le lipsește și îmi ziceau, Cristi, nu știu, ce ar trebui să facem, fiindcă nu mai avem liniște sufletească. Avem tot ce ne-am dorit, dar ne dăm seama că nu suntem împliniți și acum ne luptăm cu ideea să revenim în România sau să rămânem aici. Trebuie să-ți dai seama că poți să ai bani când sufletul tău nu e împlinit, îți pierzi rostul în viață. Și câți din cauza banilor își pierzi și libertatea. Fiindcă acea legătură, acel lanț legat de bursă, de euro, de cont, de ce-o mai fi, îi bagă și în pușcării și nu le pasă. Ies din pușcării și continuă, fiindcă idolul leagă. Așa cum face și Bacchus. Bacchus, zeul beției din vremea romanilor, care astăzi, normal că nu-i mai Bacchus, astăzi e mai sofisticat, e mai upgradat, e mai diversificat de la birtul din satul X până la tavernă după strand, fie la barul din hotelul de lux, chiar și în avion stewardesa vine și frumos te întreabă ce ai dorit să bei. Uitând groaza prin care trec zeci de mii de copii și soții așteptându-ți bețivanul să se întoarcă acasă. Prostituatele nu mai stau în temple azi, sunt pe șosele, uitați-vă ce după barieră. Îți păstrez în cluburi de noapte. Afrodita și Eros au cele mai răspândite site-uri de internet din lume, pornografia dominând categoric lumea virtuală. Azi nu-i mai numesc închinători, îi numesc clienți, abonați, psihologii le-au dat și un nume, dependenți și oameni cu adicții. Atât de mult încât Papa de la Roma, acum câteva zile, poate ați văzut și voi, și-a cerut iertare public pentru abuzul sexual asupra copiilor de către clerici din biserică. Nu-i valabilă porunca 1? Prima poruncă? Evident că e valabilă. Oamenii încă sunt legați de idoli. Să n-ai alți Dumnezei în afară de mine. Porunca 1, legată foarte bine de porunca 2, versetul 4, care spune să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo învățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai prejos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și suplinează două cuvinte cheie, chip cioplit și vreo învățișare. Primul cuvânt, țelem în ebraică, descria o dimensiune, o imagine 3D, tridimensională, un chip sculptat, cioplit, din lemn, din piatră, orice material. Al doilea cuvânt, vreo înfățișare, temunah, descrie o formă vizuală, bidimensională, nu în relief, spre exemplu, pictură, fotografie, poster, frescă. Dumnezeu interzice închinarea la orice gen de imagine, de sculptură, orice tip de reprezentare vizuală a lui sau a oricui. Și aici din start cadă pe listă și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cade pe listă icoanele, sculpturile sfinților, orice alte reprezentări religioase pe care oamenii fie le poartă pe ei, fie le poartă în casele lor, fie le regăsesc și se închină înaintea lor chiar în anumite locașuri de cult. Și știu că e un subiect sensibil, dar n-am cum să le evit. Din moment ce Dumnezeu, imaginați-vă, îl pune pe lista celor 10 porunci și spune clar să nu te închini la lucruri tri sau bidimensionale care mă reprezintă. Și e normal dacă e să te gândești la rece, Biblia spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Chiar Dumnezeu afirmă lucrul ăsta. Nimeni nu poate să știe cum arată El, chiar și Moise când a cerut să-L vadă, Dumnezeu l-a lăsat să-I vadă doar spatele. De aceea e normal și logic că nimeni n-are cum să-L reprezinte, să-L picteze pe Dumnezeu în vreo formă. Dar unii dintre dumneavoastră veți spune, dar Iisus, Iisus a fost Fiul, chipul Dumnezeului celui nevăzut. Evident că oamenii au știut cum Iisus arată. E adevărat, dar noi chiar știm cum a arătat Iisus. Sunt unele scrieri apocrife care ne dau anumite indicii, dar din totdeauna pseudo-epigrafele, apocrifele din primele 3-4 secole nu sunt surse demne de crezare. Mai ales când oamenii se închină chiar și unei reprezentări a lui Iisus. Asta e problema. Și atunci se ridică întrebarea, de ce totuși astăzi sunt atâția creștini, ba chiar biserici, care se închină la icoane și statui? Și acum câteva săptămâni am fost în Italia și plimbându-ne pe străzile unui oraș modern, civilizat, ciudat de tot, aproape la fiecare zid, pe orice străduță, în ferese, deasupra ușilor, erau altare cu statui, cu flori, cu lumânări, cu sfinți, mici, mari, altare de închinare. Și am stat și m-am gândit, măi, așa ceva am văzut doar în Nepal, unde păstă tot pe străzile lor zeci de mii de tot felul de figurine, de zei. De... Interesant cum nu e nicio diferență. Acolo se închină la zei păgâni, aici se închină la idol, așa numiți creștini. Ei, cei care au studiat istoria bisericii, știți bine că s-au dat lupte mari în perioada iconoclastă, adică în secolul 7 până prin secolul 9, când episcopii bizantini, adică ortodoxi, oameni cheie din vremea respectivă s-au luptat între ei, unii susținând închinarea la icoane, alții fiind împotrivă, tocmai fiindcă au găsit în Scripturi porunca asta. Deci cine au câștigat? Cei care până astăzi promovează cultul icoanelor. De aceea când protestantismul s-a născut încă de la început, când preoții din vremea aia s-au întors la Scripturi și au găsit în decalog să nu te închini, n-au mai acceptat închinarea la icoane și la statui în baza acestei porunci din decalog. Dar ce înseamnă lucrul ăsta? Că nu mai pot să am reprezentări religioase, că nu mai pot să-mi cumpăr o cruce, că nu mai pot să am un tablou religios, să am o statuie. Le poți avea. Dar nu te închina lor. Vezi când crucea, când tabloul, când statuia devin obiect de închinare și creștinul, în loc să se închine lui Dumnezeu, lui Hristos, ajunge să se închine crucii și obiectul acela în sine crede că îi va aduce eliberare, vindecare, izbăvire. În alte cuvinte, acel obiect devine un fel de talisman magic, atunci apare problema. Fiindcă atunci risc să calci în picioare porunca a doua și să faci din cruce, din icoană, din statui un idol. Și ori de câte ori treci prin încercări, dai de o boală, vrei să fii izbăvit, fugi la acel obiect. Îl săruți, te închini, faci mătănii, ceri ajutor. Și asta e problema. De aceea Scriptura, dacă observați în text, nu se limitează doar a-ți interzice, ci mai adaugă ceea ce doar în două porunci din Decalog i-a adăugat, o avertizare. Care e avertizarea? Căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Nu accept închinarea la altcineva. Care, atenție, pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam a celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Vrei să fii binecuvântat de Dumnezeu dincolo de tradiția în care ai crescut? Dincolo de conceptul sau prejudecățile pe care le ai, păzește ce? Poruncile lui. Poate ar trebui să te schimbi. Și eu m-am schimbat și mulți ne-am schimbat percepțiile noastre când le-am comparat cu ceea ce Scriptura cere. Alegeți bătăliile. Și dacă vrei să colecționezi arte religioasă, fă-o, fără nicio problemă. Eu am o colecție de cruci acasă, pe unde mă duc, îmi cumpăr câte una, dar niciodată nu mă închin lor. Le admir, fiindcă simbolul creștinismului, dar judec colecția aceasta prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Scriptura îmi spune să nu mă închin oricărui obiect de cult. Porunca a doua. Porunca a treia, cea pe care mulți ați cam scăpat-o, da? Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Ce înseamnă să iei în deșert numele Domnului? Trei lucruri clare, cel puțin trei, unul la mână. Nu înjura folosind numele Domnului. Adică, Cristi, poți să înjuri, dar fără... Nu. Dar ai auzit și tu și sunt sigur că ai vecini, colegi de școală, de servici, care n-au cum să vorbească normal fără să nu înjure și când înjură folosesc numele Domnului. Când sunt calmi, când poți vorbi cu ei, încearcă să-i faci conștienți de pericolul acesta. Mulți oameni sunt inconștienți că Dumnezeu a pus chiar între cele 10 porunci, a treia, avertizarea asta și mai ales atenție, însoțită de o pedeapsă, căci Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cei ce fac aceste lucruri. Oare câte probleme nu se bat asupra acestor oameni prin simplu fapt că nu pot să-ți țină gura? În cartea Levitic, capitolul 24, un tânăr israelit, credincios, deci, din poporul Israel, se ia la ceartă cu un altul și la un moment dat, enervat fiind pe ăla, îl blestemă în numele Domnului. Pe loc Dumnezeu îl pedepsește fiind omorât cu pietre. Interesant că aceeași pedeapsă a fost legiferată și în țara noastră în 1665, când la dieta de la Iernut s-a specificat că cei ce înjură pe Dumnezeu, dacă sunt trecuți de 24 de ani, nu pot să pricep ce e cu așa 24, dar oricum, să fie omorâți cu pietre, iar cei mai tineri să fie pedepsiți cu bătaie. Vasile Lupu, Matei Basarab, domnii țărilor române, au dat legi aspre cu privire la cei care înjură folosind cuvinte sacre în vocabularul lor. Și aici l-avem pe unul din părinții bisericii, Ioan Gură de Aur, Ioan Crisostom, care n-a ezitat să-i avertizeze pe cei din vremea lui și citez, în tocmai ca acela care aruncând cu pietre spre cer, nu poate lovi cerul, dar se poate lovi pe sine însuși, în tocmai așa și cel ce îl hulește pe Dumnezeu, nu poate atinge lucrurile sfinte pe care le înjură, dar în schimb în jurătura lui cade înapoi pe sufletul lui și rănește de moarte. În chipul acesta, hulitorul își ascute săgeți, atenție, pentru a-și ucide propriul suflet. Un alt mod în care numele Domnului poate fi luat în deșert e folosirea lui în interjecții. Nu folosi numele Domnului ca o interjecție. Adică, începe școala în câteva săptămâni. Hai să facem o recapitulare. Ce e interjecție? E o parte de vorbire, da? Care exprimă sentimente, manifestări ale voinței, stări, care te iau prin surprindere și care îți determină, te fac să-ți iasă pe gură cuvinte, fie de uimire, fie de nervozitate, fie de bucurie, uneori fără să-ți dai seama. Și aici calc pe un teritoriu în care, sincer să fiu, mi-aș dori să nu mai calc de azi înainte. Câți n-ați auzit și voi, credincioși fiind, pe holul bisericii, în grupurile mici, în întâlnirile voastre, oameni care n-au cum să vorbească fără a nu scoate pe gură expresii Oh my God! Oh Iisuse! Doamne Iisuse! Dumnezeule! Expresii care au de-a face cu numele lui Dumnezeu. Ascultă-mă cu atenție, evrei în toată istoria lor n-au îndrăsnit până azi să scrie numele lui Dumnezeu Iahve în întregime. Unii nici măcar nu-l pronunță. Tocmai ca să se ferească, ca nu cumva să alunece inconștient în a lua numele Domnului în deșert. Din ce cauză? Din cauza părții a doua din această poruncă. Nu va lăsa nepedepsit pe cel ce. Eu nu cred că tu vrei să-ți permiți să te expui inconștient unor consecințe datorită neatenției tale în a folosi numele lui Dumnezeu. De aceea, dacă în grupul tău mic ai astfel de oameni, dacă ai prieteni în biserică și când îi auzi că inconștient o fac, că încep să, oprește-i și du-i la porunca treia. Numai îi ajuți, îți garantez eu. Se vor supăra, lasă-i să se supere, nicio problemă. Dar tu îi scapi de anumite lucruri pe care inconștient le pot aduce asupra lor. 3. Cum poți să iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert? Nu-ți călca jurământul făcut în numele Domnului. Păi cum? Ce-i cu jurământul? Păi sperjurul este păcat. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament. De aceea în vremea lui Iisus, Mântuitorul a cerut să nu se mai jure nici pe cer, nici pe pământ, nici pe templu, nici pe alt obiect ce are de-a face cu Dumnezeu. Tocmai ca să evite consecințele care vor urma dacă oamenii credincioși nu-și vor ține jurăminte. Dar concret, în ce pericol mă aflu eu în privința asta, eu credinciosul? Îți dau două exemple scurte. Unu, botezul. În fața martorilor, întotdeauna, oamenii se botează. Unii vin și spun, nu putem să facem în privat? Nu, fiindcă Scriptura întotdeauna spune că trebuie să fie martori. Trupul, biserica. De-aia noi facem public. În fața martorilor, tu arăți că ți-ai predat viața și că ai făgăduit și făgăduiești că îl vei urma pe Dumnezeu. În alte cuvinte, în fața martorilor, tu te faci părtași legământului celui nou făcut în sângele, moartea și învierea lui Iisus Hristos. Cei ce părăsesc legământul lui Dumnezeu iau în deșert numele Domnului. Au jurat, au făgăduit că vor merge cu El și acum consecințele puteți citi în Evrei, capitolul 10. Drastice. Un alt mod în care calci jurământul e cununia. Când în fața preotului sau a pastorului, în fața martorilor, tu închei legământ în fața lui Dumnezeu și pui și faci făgăduințe și le rostești unul altuia. Cei ce ajung să prea curvească, cei ce ajung să nu-și împlinească responsabilitățile, ca soț față de soție, ca soție față de soț, cei care divorțează, cad sub incidența acestei porunci, iau numele Domnului în deșert. Nu mă interesează, eu cu durerea mea, cu povara mea, dar nu mai pot să stau cu ea. Bun, și Dumnezeu unde e? Spune în cartea Maleahi, am fost martor între tine și nevastă-ta. De aceea urăsc divorțul. Dacă până acum n-ai știut, acum știi. Nu mai lua numele lui Dumnezeu în deșert, fiindcă Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce-l ia în deșert. Cereți iertare, ia o hotărâre să sfințești și viața și gura. Porunca 3. Porunca 4, versetul 8. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita, nici străinul care este în casa ta, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Era în ziua 7, s-a odihnit, de aceea binecuvântat-o Domnul ca o zi de odihnă și a sfințit-o. Și ești probabil că unii dintre voi aveți întrebări legate de sabat. Noi nu o să intrăm în prea multe detalii, dar cine e interesat atât pe problema sabatului cât și pe celelalte 10 porunci? Asta e prima carte pe care eu am scris-o, prin 99. O puteți găsi la standul de carte, unde vi se explică în detaliu, mai ales controversa sabatului în lumea creștină. Atenție însă la unii care vin și vă trag să credeți că sâmbăta e sabatul. Că sunt anumite chichițe, lucruri din legea Vechiului Testament pe care și credinciosul de astăzi să le țină. Spun atenție, fiindcă de obicei acești gen de oameni nu merg la cei necredincioși să-i cheme la pocăință, ci merg la cei credincioși să-i cheme înspre convingerile și curentele lor. În loc să pescuiască în lac, unde Dumnezeu ne cheamă să pescuim, ei merg și fură din frigiderul celui care deja au prins peștele, în pricep. Și nedrept. Și nebiblic. Fiindcă lucrurile s-au schimbat odată cu Noul Testament. Legea mozaică pe care se baza Vechiul Legământ nu mai este valabilă credinciosului de azi. Semnul Vechiului Legământ a fost sabatul și când legea și legământul și semnul împreună cu legea se duce și schimbat. Moartea și învierea Domnului Hristos a inaugurat o altă perioadă în istoria omenirii numită Noul Legământ. De aceea noi luăm cina, de aceea noi suntem creștini, de aceea noi avem Noul Testament. De aceea Noul Testament, 9 din cele 10 porunci sunt reiterate de Hristos, adică puse în a fi funcționale, semnificative și pentru creștini, cu o singură excepție, porunca 4, căreia îi se schimbă forma. Cum? În loc să fie sâmbăta, sâmbăta e scoasă și duminica începe să ia locul. Și nu fiindcă cineva vreodată a vrut să schimbe acest lucru, nu vă lăsați înduplecați de povești, că eu știu, Constantin cel Mare sau altcineva undeva în istorie a dat vreun decret. Într-adevăr au fost anumite decrete date, dar aceste lucruri au fost în a oficializa ceea ce Iisus și apostolii deja au practicat și au inițiat, și anume au început să se închine duminica, nu sâmbăta. În prima, nu în ultima zi a săptămânii. De unde știu? Iisus a înviat duminica, nu sâmbăta. S-a arătat ucenicilor în prima zi a săptămânii, duminica. S-a arătat lui Toma în prima zi a săptămânii, duminica. A mandatat ucenici în lucrare de propovăduire a Evangheliei în prima zi a săptămânii. Duhul Sfânt la Rusalii n-o coborât sâmbăta, o coborât duminica. Biserica a luat naștere nu sâmbăta, ci duminica. Creștinii, ne uităm și în Noul Testament, au început să se închine în prima zi a săptămânii, astfel încât Ioan, când a scris Apocalipsa, sub impulsul Duhului Sfânt, numește prima zi a săptămânii ziua Domnului. De unde în latină ne vine cuvântul Dominica, de la Dominus, de la Domnul. Forma s-a schimbat, dar esența a rămas sub forma principiului sabatului. În alte cuvinte, noi nu mai suntem chemați să ținem toate chichițele sabatului din Vechiul Testament, cum l-au ținut evreii. Dar noi suntem chemați să respectăm principiul sabatic, și anume să lucrăm, ce-a zis Dumnezeu, nu 5, 6 zile, dar a 7-a, da, una din ele, să fie pusă deoparte ca o zi de odihnă, închinată Domnului. Și asta e valabil și azi. Deci, dacă ești patron, nu mă interesează dacă schimbi oamenii la lucru și sâmbătă. Dar atenție, duminica e sfântă. Dacă lucrezi într-o firmă care te cheamă să lucrezi și duminica, găsește soluții să respecti acea zi și dacă n-ai cum, schimbă-ți locul de muncă. Și îmi vei spune, Cristi, dar eu lucrez la spital și acolo lucrăm în ture și așa mai departe. Da, e adevărat. Da, sunt anumite excepții, dar ascultă, și cu excepțiile astea, dacă ai intenție, poți să faci ceva. Fiindcă tocmai în zilele trecute am vorbit cu o asistentă care de 16 ani lucrează în spital și care, din dragoste și respect față de Dumnezeu, a negociat cu colegele ei și cu șefa și de ani de zile face ture duble peste săptămână să fie sigură că duminica este liberă și poate veni la biserică. Oh, dacă crezi că vei câștiga material prin faptul că vei lucra și duminica, te înșel amar. Nimeni nu câștigă când calcă principiile biblice. E ca și cum ai călca legile naturii. Pe tine nu te interesează că e gravitație. Eu mă urc pe continental și nu mă interesează. Eu calc de pe balcon în gol. Calcă, frate! La fel ca legile naturii, Dumnezeu a dat legi morale și legi spirituale. Când le încalci, consecințele vor veni. De aceea mai bine te odihnești și o sfințești și cal să faci ceva pentru Domnul. De aceea apreciez faptul că mulți dintre voi vă lăsați tot ce aveți să fiți aici duminică arătând că sfințiți ziua asta, vă închinați lui Dumnezeu. Apreciez faptul că unii dintre cei care ne urmăresc pe net sunt frați de-ai noștri care trăiesc în țări unde n-au biserici. Dar duminica ei știu că trebuie să-și pun un timp deoparte, unde și dacă intră pe net, timpul ăla e dedicat lui Dumnezeu. Respectă principiile lui Dumnezeu și vei fi respectat. Porunca 4-a te ajută concret să faci lucrul ăsta. Porunca 5-a, versetul 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei spune, mă, asta e o poruncă super tare pentru adolescentul meu din familie, pentru copilul meu. E adevărat. E o poruncă interesantă, fiindcă e porunca, singura poruncă care a adăugată și o binecuvântare față de cei care o respectă. Da? Cinstește pe tatăl și pe mama ta, de ce? Ca să ți se lungească zilele. Da? Când tu o respecti, Dumnezeu te binecuvântă. De aceea modul în care alegi să-ți respecti părinții va fi și o modalitate prin care Dumnezeu alege să-ți binecuvânte viața. De aceea dacă ești școlar, licean, e student, ascultă de părinți, respectă-ți părinții, fiindcă te vei respecta pe tine însuți. Dar eu sunt adult, ce mă fac eu? Da, atâta timp cât ai părinți în viață, respectă-i. Chiar dacă ei, poate nu te înțeleg sau poate nu te înțelegi prea bine cu ei, respectă-i de dragul lui Dumnezeu. Dacă ești căsătorit, evident că n-asculți de ei, ci lucrezi împreună cu soțul și soția, dar respectul trebuie să rămână. Nu înseamnă că nu-i mai respecti, îi cinstești. De aceea, crede atât în porunca asta, cât și în binecuvântare. Cu cât îți respecti părinții, cu atât și calitatea vieții tale, poate chiar lungimea vieții tale, așa spune cuvântul, va fi sub aripile și privirea Domnului. Porunca numărul 5. Porunca numărul 6. Să nu ucizi! Și aici mulți dintre voi, cum vă relaxați, până acum mai fost ce-a fost la asta, chiar că nu mai ai nicio treabă, în afară că am omorât vreo 3 găini și am tăiat vreo 2 porci, nu mai ai nicio treabă. Deci eu nu omor pe nimeni, domnule, eu sunt om cinstit, mulți dați delete. Da, asta e o poruncă care e foarte bine să vie pentru musulman, pentru columbien, pentru și în Afganistan. Oamenii ăia primitivi, noi ne mai trăim în evul mediu unde să avem de-a face cu rămășițe ale primitismului. Noi suntem educați, suntem luminați, suntem civilizați, trăim într-o Europa civilizată. Vă să te întreb, cât de civilizați suntem noi? Și aici am o întrebare mai personală. Care animal își omoară pui? Ai văzut vreo hienă care să-și omoare pui? Omoară tot ce în jurul ei, dar pui și omoară? Avea vreun șarpe să-și omoare pui? Ai văzut vreun câine vagabond, oricât de plin de râie și încârlionța și vai și orice bestie, oricât de urâtă îi, ai găsit vreun animal care să-și omoare pui? Nu găsești. Dar omul cea mai educată, civilizată, manierată, ființă existentă și avortează copiii. și nu în triburile și culturile primitive, ci în cele mai înalte societăți, Europa fiind pe locul 1 în clasamentul mondial în avorturi. Și între europeni, românii sunt pe primele 3 locuri. Noi românii care, vai de mine, dar noi nu suntem păgâni, mă, ca franțuzii, nu suntem așa italieni, englezi, noi suntem religioși. Noi mergem la mănăstiri, noi avem biserici. O, duminica, cum să nu mă duc eu? Românul credinciosul, numărul 1-2 la avorturi în lume. Și dacă nu dăm vina pe alții, ne uităm în grădina noastră. Doar în Arad, care zic e un oraș mega evanghelic, din 3 gravide, una face avort, din 4.000 de nașteri, 800 fac avort, majoritatea sub 24 de ani. Avortul este ucidere. Este uciderea unei ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este uciderea unei ființe create după chipul și asemănarea mamei și a tatălui care hotărăsc să o facă. De aceea și traumele sunt enorme. Fiindcă pe moment ai impresia că scapi. Și multe femei ignoră, dar traumele revin, fiindcă Dumnezeu nu te lasă liniștită, știm prin ce păcat ai trecut. Și am avut o vecină care avea peste 70 de ani, femeie care avea cancer, care la un moment dat m-a chemat o mine și pe an și ne-a mărturisit un păcat de acum 50 de ani, care nu i-a dat liniște toată viața ei, dar știa că n-are cum să ajungă înaintea lui Dumnezeu dacă nu și-l rezolvă. Tot așa am stat de vorbă cu asistente care lucrau în maternități, care s-au conștientizat de gravitatea acestui păcat și au refuzat să mai lucreze cu doctori care făceau asemenea proceduri. Nu e o poruncă simplă, dar e o poruncă importantă. La fel ca următoarea. Să nu prea curvești, porunca 7. O poruncă puțin zis sfidată, mai ales în Hollywood. Ce înseamnă ea? Cineva m-a întrebat la un moment dat, frate păstor, cum explicați dumneavoastră porunca asta, fiindcă eu am o controversă cu frate meu, fiindcă eu zic o respect, el zice că nu o respect. Și ca să-mi clarific întrebarea, eu pun înapoi și zic, măi omule, dar tu cum o înțelegi? Păi așa cum e scrisă, adică să nu prea curvesc, adică pot curvi din când în când, dar știi, să nu prea înțelegi. Dumnezeu, interesant, în cele 10 porunci, Dumnezeu e interesat de sex. De ce? Fiindcă fidelitatea sexuală, curăția, sunt valori ale împărăției. 1 Corinteni 6:10, scrie, atenție, Noul Testament. Nici curvarii, cei ce au sex înaintea căsătoriei, nici prea curvarii, cei ce fac sex în afara căsătoriei, nici malahii sau sodomiții, adică partenerii homosexuali, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să mai comentez ceva? Lumea poate ignora sau trata cu plăcere aventurile sexuale. Dumnezeu însă e drastic. Nu la întâmplare a pus porunca asta între cele 10 porunci. Dacă ai probleme în sensul ăsta, rezolvă-ți problemele înaintea lui. Porunca 7. Porunca 8. Să nu furi. Să nu furi. Și aceea chiar când am ajuns la porunca asta, am avut așa o mică dilemă, fiindcă cum pică porunca asta într-o țară în care la momentul ăsta jumătate din guvern au dosare penale? Dar hai să nu ne uităm la ei. Hai să ne punem întrebarea. Cine de aici, din sala asta de biserică, nu fura nimic în viața lui? Nu ridica mâna. Că dacă cumva ridici mâna, s-ar putea să pii sub incidența următoarei porunci, să nu minți, da? Ok? Cu toții am trecut pe aici. Cum fură oamenii? Unii fură cu mâna. Alții fură cu mintea. Alții fură cu sacul. Alții fură cu contul. Oamenii fură din magazine, din mașini, din dăpâne, din case. Dar sunt oameni care mai fură și altfel. Și aici vreau să vă dau câteva exemple, să ne apropiem un pic de turma noastră. Începe școala. Și cu școala încep extemporalele, testele, examenele. Și interesant că dintr-o dată, undeva, în buzunarul elevilor și studenților apar acele renumite fițuici. Fițuici. Mai apoi, la unii, dintr-o dată, apar tatuaje. Teoreme de matematică. Numai le vezi cum se ridică mâineca și coboară, da? La alții, tehnologia, căști, telefoane cu informații, SMS-uri cu răspunsuri la întrebări, oameni buni. Tot ceea ce survine în modul ăsta e furt. Plagiatul e furt. Indiferent că ești prim-ministru țării, indiferent că ești corigentul din clasa 5-a, plagiatul e păcat. Vorbind de plagiat, mă sună cineva într-o zi și îmi zice să citesc ziarul. Asta s-a întâmplat cu vreo 15 ani în urmă, după ce am scos o carte cele 10 porunci. Îl citesc și mă uit atent și dau de o secțiune interesantă unde în articolele respective era și unul care era destinat celui care a câștigat locul întâi la olimpiada religioasă pe religia, religie din vremea respectivă. Și mă uit să văd ce articol a fi scris studentul, elevul respectiv, eseul respectiv și când îl citesc mă blochez. Fiindcă erau citate, copiate exact din cartea mea, copy-paste. Fii atent! Nu doar atâta, dar titlul eseului era să nu furi! Să nu furi la olimpiada de religie, da? În cadrul unui ziar. Nu venea să cred. Să ne mire. Când lucram ca și pastor în biserica Maranata din Arad, locuiam în incinta clădirii și într-o noapte m-au trezit jandarmii, fiindcă tocmai au prins câțiva bărbați care au spart niște geamuri în subsolul bisericii unde era sala de nunți și au început să fure și să transporte la ceva dubițe undeva ascunse prin parc scaunele din sala de nunți a bisericii, zeci de cărți de cântare și un armoniu vechi. Și vă întreb pe voi, ce faci tu cu scaune? Hai că cu scaune mai știi ce faci. Dar cu cărți de cântări și cu un armoniu vechi. Păi ne trebuie în lucrarea Domnului. Am împrumutat. Tot așa am descoperit un om care cerșea bani de prin biserici, inclusiv a noastră, care și-a făcut rost de adeverințe medicale false. Dar interesant, că omul venea și venea direct la păstor și venea cu o scrisoare din partea bisericii lui semnată de păstor cu ștampila bisericii unde păstorul cere să-l ajutăm și așa mai departe și nu, cum la noi obicei verificăm tot. Am pus mâna pe telefon, am sunat păstorul ăla. Vai, frate Cristi, bine că m-a sunat. Dar ce? Mă, să ne-o fura ștampila bisericii, mă! Ai grijă cu-i dai, da? Vino și vorbește cu noi. Dragul meu, dacă ai probleme cu furtul, caută ajutor. Știu că e rușinos, dar nu mai poți continua așa. Fiindcă oricât ai vrea să te las singur, nu poți. Ții minte cum a venit un om la noi în biserică, la un moment dat, în birou, ca să îl consiliez, și a început să-mi spună care are probleme în sensul ăsta, dar le-o legat de o rugăminte fierbinte. Frate Cristi, tocmai din cauza asta, că stați cu mine în consiliere, vă rog să nu ieșiți din birou. Că dacă ieșiți, nu se știe ce dispare. Dracul poate lega pe oricine de voie când omul respectiv îi deschide uși. Există însă o modalitate prin care credincioșii, unii chiar inconștient o fac, fură, și atenție, îl fură pe Dumnezeu. Cartea Maleahii, capitolul 3. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați. Cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. În alte cuvinte, în loc să-și dea zeciuiala, așa cum avem și noi obiceiul, avem acel plic unde lunar, după ce primești salariu, dai partea ta Domnului, evrei din vremea lui Maleahi, fie o țineau pentru ei, fie o dădeau ciuntit, doar parțial, deci de unde știm, fiindcă în următorul verset spune Scriptura, Dumnezeu le cere să aducă toate zeciuielile, nu doar o parte din ele. Că nu le aduceau în întregime și sunt sigur că aveau justificări legitime, așa cum de obicei toți cei care nu își dau zeciuiala, precis le-au. Observați însă cum privește Dumnezeu acest lucru. M-ați înșelat. De ce? Fiindcă ați furat din ceea ce mi se cuvine mie. Și interesant cum în ebraică, din familia de cuvinte care descrie zeciuiala, există unul dintre ele care are următorul înțeles. Dat spre nimicire. Când tu nu vrei să dai partea ta Domnului, tu nu te vei putea bucura de ea, fiindcă e dată spre nimicire. Vei pierde dublu. Vei pierde și acei bani prin care tu ai impresia că tu economisești. Doamne, nu pot că sunt datorii. Doamne, nu pot să dau. Las că au ei bani destui. Îi țin pentru mine. Nu o să-i mai vezi. dar și binecuvântările care vin când tu dai Domnului ce se cuvine lui. De unde știu? Următorul verset spune exact treaba asta. Aduceți la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mi astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Reține, zeciuială egal binecuvântare. Dar și invers. Versetul continuă. Și voi mustra pentru voi, fiindcă voi sunteți afectați, pe cel ce mănâncă, adică lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Lipsa zeciuielii egal lipsa rodului muncii tale. Muncești de te spargi, aduci și să duc. Dar cum de-or dispărut? Mai gândește-te odată. Deci ascultă și prin credință ai încredere și fă ceea ce Dumnezeu îți cere. Dacă Dumnezeu spune omule lucră, nu 5, 6 zile, dar una, hei, pune deoparte și sfințește pentru mine. Pune deoparte o zi. Nu vei pierde niciodată când asculți de Dumnezeu. Când El îți spune, dă partea cuvenită, du-te, adu-o la biserică, dă-o la templu și vei fi binecuvântat să ne ajungi în postura în care să furi din ceea ce Dumnezeu se așteaptă de la tine. Porunca 8. Porunca 9. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. În alte cuvinte, să nu minți. Și atât de evidentă această poruncă încât e greu să mai poți comenta. Dar nu e ușor deloc să nu minți. Mai ales dacă ai fost obișnuit să trăiești așa înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, acum când ești a Lui, tu nu mai poți trăi așa, fiindcă acum tu nu mai trăiești în întuneric să faci faptele întunericului, ci trăiești în lumină. Spune Scriptura în Evanghelie, cine lucrează după adevăr, vine la lumină. Pentru ca să-i arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Cine însă alege să trăiască în afara luminii, indiferent cât de bine își maschează prin aparențe creștine statutului înaintea lui Dumnezeu, uită că pe Dumnezeu nu are cum să le înșele. Și ce mai grav e, destinul acelui om, dacă continuă așa, nu va fi ok deloc. Fiindcă spune Scriptura în Apocalipsa, afară, în afara împărăției, sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli, și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Și vei spune, Doamne, dar înțeleg, vrăjitori, ucigași, închinători la idoli. Dar, Doamne, sunt oameni educați care mint, sunt oameni civilizați, înțelegi și tu. Nu. Cum poți să pui ăștia împreună? Îi pune. De ce? Pentru că pentru Dumnezeu minciuna e un păcat grav. Și atenție, și celor care poate nu v-ați învățat sau nici nu trebuie să te înveți, să minți direct. Și poate mai exagerez un pic, poate mai alterez un pic adevărul, poate eviți, poate ascunzi. Dumnezeu cunoaște realitatea și Scriptura ne spune că fiecare cuvânt în ziua judecății va fi evaluat de către Dumnezeu. Porunca 9, să nu minți. Porunca 10, să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău, robului, roabalui, boului, măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Și foarte interesant cuvântul ăsta, expresia asta, să nu poftești. În ebraică, cuvântul hamad este folosit, un verb care descria atracție puternică față de o persoană sau de un lucru. În greaca Noului Testament, cuvântul poftă descrie acea senzație, ba chiar mai mult, printr-un substantiv compus epitumeo. Epi înseamnă a te focaliza pe o direcție, a te fixa pe o anumită direcție și tumeo e un verb care descrie respirația grea a unei persoane în urma unui efort, alergare, căutare. În alte cuvinte, când pofta te cuprinde, tu ți-ai făcut o fixație pe acel obiect, pe acea persoană și tot ce e în tine mișcă, aleargă, fuge în direcția aia pentru a obține cu orice preț obiectul poftei tale. Și e ciudat. Fiindcă în comparație cu toate celelalte 9 porunci, toate au de-a face cu bariere impuse spre exterior. Să nu faci asta, să nu faci aia, să nu faci cealaltă. Lucruri care țin de comportamentul nostru în societate, lucruri pe care alții le pot vedea când tu ucizi pe cine îl vede, pe mortul ăla, când tu furi, vede că lipsește, când tu minți, să vede că e o nedreptate. Porunca 10 însă de a face cu lucruri legate de interiorul nostru. De ceva ce nu se vede, de pofta inimii, ce ține de gândurile noastre, da? Și aici avem de a face cu păcate care ne dacă zilnic, nu-i așa? Unul dintre ele, că sunt multe, unul dintre ele e lăcomia. Și acum, dacă știi că ai probleme cu lăcomia, sau poate nu știi, dă-mi voie să te ajut printr-un simplu test. 4 întrebări simple, să vezi indicii dacă cumva ai probleme cu lăcomia care dă în porunca 10. Întrebarea numărul 1. Cheltui mai mult decât câștigi. M-am pus să vezi până nevastă. Cheltui mai mult decât câștigi. S-ar putea să ai probleme. Dom'le, știi că atât e un buget, știi că atât îți permiți, până nu, dar eu mai vreau să... Dar mai las că de-aia mă intru și în datorii, că doar trebuie să-mi cumpăr și eu, că nu pot să rămân. Că... Dar cheltui mai mult decât câștigi. 2. Știi că ai ajuns în lăcomie când ai ajuns să-ți compromiți valorile și principiile de dragul unui câștig. Vrei să obții indiferent de preț, de mijloc, chestia aia pe care ți-o dorești. Aici vine corupția. Corupția care e păcat. 3. Când ești preocupat de cât câștigi sau de cât cheltuiești, ești prea preocupat. Mamona e în pragul tău, mamona e acolo, bate la ușă. De ce? Fiindcă 4. Un om lacom e doar cel care ia, adună, cheltuie și atenție, ci și cel care este zgârcit. De obicei, oamenii zgârciți le spune, ăștia sunt oameni care economisesc, ăștia sunt oameni care au grijă de bani. Stai o leacă. Sunt oameni, într-adevăr, care sunt zgârciți pe drept cuvânt, dați puțin. Cei mai mulți zgârciți sunt oameni care nu dau ci mereu adună. Zic că ei nu economisesc, dar nici vorbă. Ei sunt lacom, fiindcă n-ar vrea să piardă nimic. Ai pierde cu lăcomia? Ai probleme cu ea? Coloseni 3:5. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, pofta și lăcomia, care, Scriptura definește, este o închinare la idol. De cum poți să spui că lăcomia e o închinare la idol? Foarte simplu. Orice dorință legitimă, atenție, legitimă, da? Pe care o ai, pe care însă vrei să o duci la îndeplinire, păcătuind, e închinare la idol. Tu ai o dorință legitimă, da, vreau să pot și eu să-mi iau, eu știu, să-mi fac o casă, să-mi iau rochia respectivă, să-mi iau obiectul respectiv. Dar ca să ajungi acolo, în loc să economisești, în loc să muncești, în loc să ajungi să poți să-ți cumperi, tu folosești alte căi. De ce? Pentru că pe tine nu te mai interesează moralitate, spiritualitate, că Dumnezeu spune, că nu-ți spune. Tu deja începi să te închini la obiectul, la patima aia, la pofta aia, la orice altceva, nu la Dumnezeu care spune, nu fă! Așteaptă, fii cinstit, fii moral, du-te până acolo așa cum trebuie să ajungi și îți voi da. Nu, eu aleg să păcătuiesc, să obțin. Idolul m-a prins. Fiindcă în proces trebuie să fur, trebuie să mint, trebuie să fac multe lucruri care nu sunt ok. Și o închinare la idol. De aceea spune Scriptura, să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nevasta aproapelui tău. Nici calitățile, succesul sau posesiunile lui. Nici măgarul sau boul. Acum tradus pentru unii ar fi Volkswagen, nu Mercedes-ul, BMW-ul. Acum vedeți voi care măgar care-i bou din asta. Nici un alt lucru, inclusiv funcția, bunăstare, hainele care sunt ale aproapelui tău. Încearcă, luptă-te să fii cumpătat și mulțumitor și recunoscător cu ceea ce Dumnezeu ți-o dă. Porunca 10. Întrebare. Sunt cele 10 porunci valide și azi? Evident că sunt, fiindcă suntem oameni. Dar suntem oameni care suntem virusați de păcat, dar avem, încă avem liberul arbitru care ne face culpabili. În alte cuvinte, avem posibilitatea de a alege să le respectăm, să fim binecuvântați sau să le încălcăm și să suferim consecințele. În alte cuvinte, Dumnezeu ți le zice, ți le dă, ți le pune în fața ochilor, dar depinde de tine dacă vrei sau nu să le ții. Mai ales dacă ești creștin, tu nu mai ești în Egipt. Tu ai fost scos din Egipt. Asta e metafora care Dumnezeu folosește în a arăta mântuirea noastră, izbăvirea de sub păcat. Versetul 1 din capitolul 20, așa începe cele 10 porunci. Ăsta e versetul. Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. De aceea, fiindcă e scos, ești eliberat, ține lucrurile astea, dragul meu. Ești un om eliberat? Ești un om izbăvit? Te-a scos Dumnezeu din casa robiei. Tu nu mai poți trăi în Egipt. Tu nu mai poți trăi ca în Egipt. Tu nu mai poți trăi în păcat. Nu mai poți să trăiești rob furtului, minciunii și așa mai departe. Dacă ești al lui Hristos, trăiește-L pe Hristos. Și cele 10 porunci sunt repere de bază al unei vieți schimbate. Pentru unii e testul credinței voastre. Spune așa Hristos și cu asta închei. Cine zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, 1 Ioan 2:4. Este un mincinos și adevărul nu este în el. Cine zice îl cunosc, îl cunosc pe Dumnezeu, îl cunosc, am o relație personală. Cine zice îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Păzește poruncile, arătând astfel că adevărul, Hristos, trăiește cu adevărat în tine. Hai să ne rugăm.